Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec ocenil službu dobrovoľníkov telefonickej linky dôvery.
Dnes si pápež František pripomenul výročie svojho vstupu do spoločnosti Ježišovej.
Hneď na úvod dnešného vysielania chceme srdečne zablahoželať aj dnešnému oslávencovi, otcovi kardinálovi Jozefovi Tomkovi, k jeho 93. narodeninám.
Milí poslucháči, pokojný večer vám prajú sestra Alena Barvirčáková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Dnes napoludnie prijal Svätý Otec v Klementínskej sále asi 400 dobrovoľníkov celotalianskej telefonickej linky dôvery. Vo svojom príhovore im pápež František poďakoval za ich 50-ročné úsilie pomáhať ľuďom, ktorí sa nachádzajú v rôznych problémoch, pričom vyzdvihol význam dialógu a počúvania.
Viesť dialóg pomáha ľuďom zlepšovať vzťahy a prekonávať nepochopenia. Ak by sa viac viedol dialóg, ale skutočný dialóg v rodinách, v práci, v politike, ľahšie by sa vyriešilo veľa problémov. Keď nie je dialóg, rastú problémy, rastú nedorozumenia a rozdelenia. Predpokladom dialógu je schopnosť počúvať, ktorá žiaľ nie je veľmi rozšírená. Počúvať druhého si žiada trpezlivosť a pozornosť. Len ten, kto vie byť ticho, vie počúvať. Samotný Boh je najlepším príkladom počúvania. Vždy, keď sa modlíme, On nás počúva bez toho, že by za to niečo chcel a dokonca nás predchádza v iniciatíve splniť naše prosby o pomoc.
Dobrovoľnícka organizácia Telefono Amico Italia vznikla v roku 1967 s cieľom pomáhať pomocou telefonického rozhovoru ľuďom, ktorí sa cítia sami, skľúčení, smutní, v depresii či nazlostení a cítia potrebu o tom s niekým hovoriť. Linka dôvery pomáha prekonávať emočné napätia a nachádzať pohodu v osobných vzťahoch. Ponúka empatické načúvanie ako podmienku citového zdravia a prevenciu osamelosti a citovej nepohody.
Celkovo 700 dobrovoľníkov v 20 centrách po celom Taliansku ponúka anonymnú službu, ktorá je nezávislá od akejkoľvek ideológie, politického či náboženského vymedzenia, rešpektujúc názor a rozpaky volajúceho človeka.
Na záver audiencie pápež František zveril službu organizácie pod ochranu Panny Márie, ktorá je vzorom načúvania a dialógu.
Vatikán. V dnešný deň si svätý otec František pripomína 59. výročie svojho reholného života jezuitu. Približme si pri tejto príležitosti hlavné momenty jeho života ako reholníka. Do noviciátu spoločnosti Ježišovej vstúpil, keď mal 21 rokov. Bolo to 11. marca 1958 v argentínskej Kordobe. Už pred týmto rozhodnutím sa pripravoval na kňazstvo v diecéznom seminári Villa Devoto v Buenos Aires.
Po absolvovaní predpísaných 2 rokov noviciátu Jorge Bergoglio zložil reholné sľuby a pokračoval v príprave na kňazstvo filozofickými a teologickými štúdiami v jezuitských kolégiách, najprv v Čile a neskôr v rodnej Argentíne. Keď v roku 1969 prijal kňazskú vysviacku, bol v reholi už vyše 10 rokov. Po posledných sľuboch, ktoré zložil 22. apríla 1973, bol páter Bergoglio v Argentíne krátky čas novizmajstrom. Už krátko na toho, ako 36-ročného generálny predstavený jezuitov páter Pedro Arupe vymenoval za argentínskeho provinciála. A túto službu vykonával 6 rokov až do roku 1979.
Po vymenovaní za biskupa v roku 1992 pápežom svätým Jánom Pavlom II. Už monsignor Bergoglio viac nepodliehal pod reholných predstavených, avšak neprestal byť jezuitom. Aj neskôr, ako arcibiskup Buenos Aires, kardinál a napokon i ako pápež, sa stále hlási k svojej reholnej príslušnosti. Pri mnohých príležitostiach to dal najavo aj svojou osobnou blízkosťou reholným spolubratom, napríklad pri stretnutiach s generálnymi predstavenými rehole, či už s pátrom Adolfom Nikolásom, alebo s jeho nástupcom, súčasným generálnym predstaveným, pátrom Artúrom Sosom. Len celkom nedávno, 24. októbra minulého roku, svätý otec František osobne prišiel medzi delegátov spoločnosti Ježišovej z celého sveta, zhromaždených v Ríme na 36. generálnej kongregácii Rehole.
Svätý otec František v pondelok 13. marca oslávi 4. výročie zvolenia za rímskeho biskupa. Počas 4 rokov svojej služby na Petrovom stolci absolvoval 17 apoštolských ciest mimo Talianska, vyhlásil jubilejný rok milosrdenstva a zvolal synodu o rodine. Vydal významné dokumenty o evangelizačnom poslaní cirkvi v súčasnom svete, ako aj o starostlivosti o náš spoločný domov.
Vatikán. Svätý Otec vymenoval nového apoštolského nuncia v Albánsku, monsignora Charlesa Johna Browna, titulárneho arcibiskupa Aquilei, ktorý doteraz pôsobil ako apoštolský nuncius v Írsku.
Albánsko je prevažne moslimskou krajinou s pravoslávnou menšinou na juhu krajiny a katolíckou menšinou v centre a na severe krajiny. 500 000 katolíkov predstavuje 16% obyvateľstva.
Sýria. Sýrska vláda definitívnym dekrétom vydaným 7. marca umožnila sýrsko-pravoslávnemu patriarchátu Antiochie založiť súkromnú univerzitu v Hasake v severovýchodnom cípe Sýrie. Univerzita ponesie meno kresťanského poétu Aktala al-Kabira, ktorý bol členom arabského kmeňa Tiglib a žil na rozhraní 7. a 8. storočia. Žiadosť o schválenie univerzity podal ešte v roku 2014 dnes už zosnulý patriarcha Mar Ignatius Zaka Ivas.
Proces schvaľovania univerzity zablokoval vojenský konflikt v Sýrii. Pokračovanie v plánoch je určitým symbolom nádeje do budúcnosti. Samotná univerzita má za cieľ ponúknuť mladým v tejto oblasti možnosť vysokoškolského štúdia a tak zvýšiť ich šance na zamestnanie a aj týmto spôsobom prispieť k udržaniu mladých v Sýrii.
Teraz už odovzdáme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi z Rehole verbistov, aby nás pripravil na slávenie zajtrajšej druhej pôstnej nedele.
Keď príbeh premenenia Pánovho na vrchu analyzujeme dôkladnejšie, zistíme, milí priatelia, že to je príbeh nielen o tom, čo sa stalo s Ježišom, ale aj, a možno hlavne, o tom, čo sa stalo s apoštolmi, ktorí boli pri ňom prítomní. A keď ideme pritom ešte hlbšie, zistíme, že je to vlastne príbeh o nás. Je to príbeh o našom živote. Príbeh premenenia popisujú všetci traja synoptickí evangelisti Marek, Matúš a Lukáš. Aj keď to podstatné sa nachádza u všetkých, sú medzi nimi predsa jemné rozdiely. Jeden hovorí to, čo druhý nespomína. Skúsme teda tieto tri popisy príbehu premenenia skombinovať a pozrieť sa na jeho tri základné prvky a na ich význam. Prvým prvkom, ktorý v tomto príbehu vidíme, je samotné Ježišovo premenenie, náhle videnie čohosi krásneho, veľká sláva. Každý z nás má takéto momenty vo svojom živote. Maturitná skúška, vynikajúco urobené prijímacie skúšky na univerzitu, vysokoškolský diplom, svadobný deň, kňazská vysviacka, nový byt či dom, narodenie prvého dieťaťa. Všetky tieto veci sú silné, roztápajúce nás vznútra, sú slávnostné, tešíme sa z nich, prenikajú nás skrz naskrz radosťou, niekedy priam extázou. Skúsi ich spätne predstaviť znova vo svojej mysli so všetkým tým, čo ich obklopovalo, ale hlavne citmi, ktoré ťa pri nich prenikali. Ak si ženatý či vydatá, skúsa preniesť naspäť do tej chvíle, do tvojho svadobného dňa, do momentu, keď ste kráčali von z kostola s tým, že ste už naveky svoji, do chvíle, keď ste sa nasťahovali do svojho prvého bytu, alebo prenies sa do chvíle, keď si kúpil svoje prvé auto, keď si našiel svoju prvú prácu, keď si dostal svoju prvú výplatu. Toto všetko boli momenty silné, určite slávnostné a bez pochyby citovo silne nabité. Niečo v nich bolo premenené. Náš život zakusoval svoje naplnenie. V istom zmysle prišla do neho sláva. A tu príde do hry druhý element z príbehu premenenia Pána. Je to pokušenie zastaviť chvíľu a zostať v nej naveky. Presne to sa odohralo v prípade troch apoštolov. Keď uvideli pred sebou Ježiša, zahaleného do slávy, a pri ňom Mojžiša a Eliáša, ako sa s nimi rozpráva, tí traja boli tak unesení, že jeden z nich, Peter, od vzrušenia zvolal: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky. Inými slovami, je tu krásne, zostaňme tu, zastavme túto chvíľu a buďme v nej naveky. Alebo ako to povedal Goethe, postoj chvíľa, si krásna. Ak si, milí priatelia, myslíme, že toto je príbeh z dávnej minulosti, ktorý sa mohol stať iba vtedy, pred 2000 rokmi, zabudnime na to. Je to príbeh dneška. Je to to, čo sa stáva aj nám, a to každý deň. Či už je to pod vplyvom médií alebo iných okolností, to je jedno. Dosť často si myslíme, že krásne, silné a vzrušujúce situácie, v ktorých sme sa ocitli, sú a musia byť trvalé. No pravda je opačná. Oni nemajú šance byť trvalé. No my si to myslíme a odmietame sa zmieriť s tým, že oni by z nášho života mohli odísť. Koľkokrát sme podobne ako Peter aj my zvolali niečo ako postoj chvíľa si krásna, neodchádzaj, ostan tu natrvalo. No nech sme si toto želali akokoľvek silne a intenzívne, vždy do nášho života predsa nakoniec prišiel realizmus a s ním prebudenie a vytriezvenie. Aj ten najkrajší dom raz začne mať problémy so strechou, s omietkou či špinou v otokových rínach. Aj ten najvážnivejší bosk musí skončiť, keď zistíme, že sa potrebujeme nadýchnuť. Aj to najvrhlšie podanie ruky musí skončiť, keď sa nám naše ruky začnú potiť. Aj po tom najdokonalejšom svadobnom dni jedného dňa príde ku konfliktu, pretože tí dvaja sú len ľudia v mnohých ohľadoch dosť odlišní. A tak Peter v dnešnom príbehu premenenia je obrazom jeho i našej pochabosti. Je vyjadrením unikania z reality, ku ktorému ľudia žiadnej doby nemali ďaleko. Je stelesnením mnohých z nás, ktorí si želáme, aby chvíľa postála, aby sme my mohli v nej prebývať naveky. Nie nadarmo evangelista Marek k Petrovým slovám dodáva: nevedel, čo povedať. A Lukáš to vyjadril ešte trefnejšie: nevedel, čo hovorí. A mali pravdu. Peter naozaj nevedel, čo hovorí. A potom je tu tretí komponent. V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s Ježišom, hovorí nám evangelista Matúš v dnešnom evangeliu. O čom sa rozprávali? Matúš o tom nehovorí. No hovorí o tom Lukáš. Hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Teda zakiaľ Peter vychutnával svoj moment blaha a vzrušenia, Ježiš a tí dvaja sa rozprávali o tom, čo malo v živote Ježišovom nasledovať, o jeho odchode z tohto sveta, ktorý mal obsahovať aj utrpenie, aj smrť. Áno, aj zmrtvých stanie, ktorého predobrazom bolo toto premenenie. No najprv muselo prísť utrpenie a smrť. Takto nám, milí priatelia, príbeh premenenia predstavuje život človeka podľa vzoru Ježišovho ako cestu. A tá cesta, hovoríme o duchovnej ceste, má niekoľko etáp. Prvou je sen. Blažený človek, ktorý má sen. Nie každý má a chce mať sny. No sen prináša zo sebou i pokušenie, a to pokušenie unikať realite. Ak si však vo svojej duchovnej ceste poctivý, príde k zvratu. Uvedomíš si, že realita, v ktorej musíš žiť, je trocha iná, než je len sen a vzrušenie začiatku. Niekedy ti k tomu zvratu pomôže trauma, niekedy modlitba a reflexia, inokedy pozorovanie života a uvažovanie nad svojimi skúsenosťami, sklamaniami alebo zlyhaniami. Toto všetko ti pomôže k realizmu a často i k empatii s inými. A potom príde štvrtá etapa, ktorou je prijatie všetkých týchto vecí ako súčasti tvojho života. Aby nám bolo jasné, nejde tu o prijatie porážky. Ide o prijatie života so všetkým tým, čo k nemu patrí. A to v pravde, plnosti a láske. Presne tak, ako to robil Ježiš, keď napríklad rešpektoval bohatého mladíka, ktorý aj napriek svojej túžbe postúpiť vyššie, nebol ochotný sa pohnúť ďalej. Ježiš však aj napriek tomu pohliadol na neho s láskou. Alebo s Máriou Magdalénou, v ktorej aj napriek jej hriešnému životu videl novú budúcnosť. Alebo s Lévim, ktorého aj napriek jeho hanebnej minulosti povolal, aby ho nasledoval ako apoštol. Štvrtá etapa to je schopnosť pozerať sa na ľudí a veci svojho života očami Kristovými. A potom príde piatá etapa. Je to vlastne návrat k začiatku, k tvojmu snu, ktorý si mal vtedy, dávno. No dnes ho príjmeš a objímeš už inak. Nie ako ten, kto chce, aby sa zastavil čas, aby tu tá krásna chvíľa, v ktorej sa vtedy nachádzal, zostala na veky. Teraz svoj sen prijímaš už ako premenený, ako vyskúšaný, ako dozretý človek. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu premenenia.
Milí poslucháči, na zajtra podvečer má Svätý Otec na programe návštevu farnosti na severozápade Ríma, ktorú spravuje rehoľná komunita Kanoziánov. Na záver máme pre vás ešte tweet Svätého Otca.
Cesta od lásky k nenávisti je ľahká, tá od nenávisti k láske je ťažšia, ale prináša pokoj.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.